V zahodnem delu Slovenije so v poletnih mesecih udari strele najpogostejši v vsej Evropi, taka je konfiguracija terena. Zato je dobro vedeti, kateri so tisti ukrepi, ki nas obvarujejo strele doma in na prostem. Nekaj več že vemo o tem, kako se izognemo streli v hribih, manj pa slišimo o tem, da nas strela lahko doseže tudi po vodi. Goran Milev, vodja področja sistema Skalar iz Elektroinštituta Milan Vidmar, dober dan.
Dobar dan.
V studiu prvega programa. Na kakšne načine nas lahko doseže strela po vodi, kje?
Ko smo v naravi, ne? Ko smo v naravi in se recimo nahajamo blizu vode ali pa na vodi, ne? Moramo vedeti, da v bistvu te površine so ravne površine in mi predstavljamo takrat v tistem trenutku, če že strela ima tam nekje udariti, ne? Predstavljamo neko visoko točko. Ne? Tako da v tistem trenutku smo mi takrat lahko predstavljamo v bistvu strelovod. Ne? Zato v takem času, ko je nevihtno dogajanje, je zelo priporočljivo, da se umaknemo v bistvu med nižjim rastjem ali pa v objekte, ki imajo strelovodno zaščito. Torej, ni dovolj baraka ali pa nek, bom rekel, alternativna, bom rekel, rešitev, ne? Ali objekt ali avtomobil.
Niti kopanje v morju, niti kopanje v reki ne
Seveda,
pride v poštev.
Tako, niti kopanje v morju ne pride v poštev, ker tudi če strela udari blizu nas, voda je tudi dovolj prevodna, da se lahko znajdemo v napetostnem lijaku, ki nas lahko poškoduje polje v bistvu prenapetosti, ki se pojavljajo na našem telesu ob udaru strele.
Tudi doma moramo biti previdni z vodo med nevihto.
Ja, bom rekel, načeloma stanovanjski objekti imajo, vsaj po slovenskih pravilnikih, torej zakonodaji, morajo imeti strelovodne, morajo biti ozemljeni, torej izenačitev potencijala mora biti korektno izvedena, ampak vseeno, bom rekel, laično povedano, ni pametno, prav v trenutku nevihte se tuširati ali pa biti blizu vodnih virov, ker konec koncu lahko še vedno se kakšna prenapetost pojavi ob trenutku udara strele v objekt.
Hiša oziroma stanovanje je nekakšno zatočišče pred strelo, vseeno pa ni 100%.
Tako je, ko udari strela, morate vedeti, da se pojavijo izjemni tokovi, izjemne napetosti in tudi sama strelovodna zaščita ni absolutna zaščita pred vsemi temi učinki strel, ampak ker vse te zaščite delujejo na nekih verjetnostih. Torej, če imamo ustrezno strelovodno zaščito, ozemljitve in izenačitev potencijalov, pa zaščita pred napetostjo dotika in koraka, bo rekel, če je vse to ustrezno izvedeno, to pomeni, da imamo zelo majhno verjetnost, da lahko utrpimo škodo. Torej, s temi zaščitnimi ukrepi zmanjšujemo verjetnost poškodb. Ne? To pa ni še vedno absolutna varnost. Ne?
Pred dnevi je strela ubila moškega, ko je udarila v bližnje drevo. Kako daleč od dreves štrlečih zadev moramo biti med nevihto, da smo varni?
Ko udari strela v tla, ne, je zelo odvisno od različnih, parametrov v tistem trenutku. Torej, že sam tok strele, ki jo strela sproži, je odvisno, koliko je visoka, torej višina, amplituda strele, ne. Ampak, če govorimo o nekem poprečju, ponavadi se mi izražamo v medijani, torej medijana strele v Sloveniji je okrog 11 kiloamperov, torej 11.000 amperov. Če udari taka strela blizu nas, je tveganje se lahko pojavi do nekaj 10 metrov, mislim, da ne pa več kot 50 metrov. Torej, v krogu 50 metrov, bom rekel, okrog točke udara strele, smo v neki neposredni nevarnosti pred napetosti koraka.
Avto je Faradejeva kletka, če je kovinski, kljub temu pa tudi v avtomobilu nismo popolnoma zaščiteni.
Načeloma v avtomobilu smo popolnoma zaščiteni, ker se nahajamo v Faradejevi kletki. Avtomobil kot sam bo utrpel neke poškodbe, sploh pa elektronika avtomobila, Ne? Tako da načeloma v avtomobilu smo varni.
Tudi če se dotikamo kovinskih delov?
Tudi če se dotikamo kovinskih delov, ker se v tistem trenutku nahajamo na enakem potencijalu, torej na enakem napetostni točki, kot je avtomobilsko ohišje in v bistvu dosežemo učinek ptiča na daljnovodu. Ne? Kot veste, ko se ptič usede na daljnovod, ga ne strese, ker se dotakne točkovno tiste napetostne točke.
Aha, ta ptič na daljnovodu, to je malo povezano tudi s tem, da če smo recimo v hribih ali zunaj, da moramo z nogami stati čim bolj skupaj?
Tako.
Kaj pa avtodomi, ti so v poletnem času veliko v uporabi, se tudi v njih ustvari Faradejeva kletka ali pa le vsebujejo premalo kovine?
Prepričan sem, da če avtodom ima izvedeno pretežno kovinsko konstrukcijo nosilno, smo varni. Če pa so to, bom rekel, sintetične komponente, plastika in tako naprej, se v bistvu je to vrljiva varnost.
Pa ko smo že na počitnicah, kako pa ravnamo v kampih, kje so tam najvarnejša mesta, kamor se lahko zatečemo?
Ja, v času nevihte, ne, ko govorimo o strelah, je tudi nevihtno dogajanje. Ne. In v kampih je že samo posebej nevarno biti, ker smo pod drevesi in že v bistvu kakšen veter, burja lahko odlomi kakšno vejo in že to je v bistvu neke vrste večje nevarnost, kot kar sam udar strele ob nevihti. Ne. Ponavadi v kampih imamo tudi objekte, ker morajo imeti kampi objekte, govorim sanitarije, restorani in tako naprej. In v tistem trenutku, ko vidimo, da res nevihte so nad kampom ali pa zelo, zelo blizu kampa, takrat je mogoče bolje biti v takih objektih, kot v sami prikolici. Ali pa v avtomobilu.
Kako pa je z uporabo telefonov med nevihto? Najbrž je razlika žični, brezžični mobiteli.
Seveda. Glejte, zdaj, tukaj sem že večkrat dobil vprašanje, ali v času nevihte odvržemo kovinske dele, telefonske naprave in tako naprej. Ni potrebe potem, razen če ne želite več imeti tistega telefona. Če se lahko malo pošalim, ne. V glavnem, uporaba telefona v času nevihte, govorim mobilnega telefona v času nevihte, ne povečuje nobene stopnje izpostavljenosti zaradi tega. Žični telefon je pa druga zgodba, ker žični telefon je pa povezan na neko inštalacijo, torej na bakrene linije in če bi udarila strela kjerkoli v to linijo, lahko pride prenapetost do telefonske naprave, katero uporabljamo. Je pa res, da danes vedno več se gradijo optične povezave, optika je pa plastični material, ki ne prevaja ne toka, ne prenaša prenapetosti, v takih primerih smo pa varni.
Daj, ko smo že pri napravah, ki jih imamo doma, kako je z izklapljanjem električnih naprav v stanovanju med nevihto?
V stanovanju imamo različne naprave. Imamo hladilnik, štedilnik in konc koncu tudi zabavno tehniko, telekomunikacijske naprave. Zdaj zagotovo ni varno izklapljati hladilnika, ker se bo hrana pokvarila. Ne? Tako da take naprave, za katere ni je škodljivo, da jih izklapljamo iz električnih inštalacij, je dobro, da postavimo prenapetostne odvodnike. Torej, to so ene take majhne škatlice, ki se v bistvu vstavijo v vtičnico med priključkom in vtičnico. Ne? Pri telekomunikacijskih napravah lahko tudi povečamo varnost z uporabo teh prenapetostnih odvodnikov, ampak elektronske naprave delujejo z mnogo nižjimi napetostmi in so mnogo bolj občutljive že na minimalne prenapetosti. Sicer obstajajo zakonodaje, ki nas sklapljajo v času nevihte. S tem razlogom, da že varujemo torej elektronske naprave, ne, zagotovo pa ni dobro uporabljati recimo takrat, da smo v fizičnem stiku s temi napravami v času nevihte.
Za svojo varnost. Kar veliko stvari sva naštela, je še kaj takega, kar bi bilo treba povedati?
Ja, lahko bi povedal tudi to, da v času nevihte je najbolje, da smo v objektu, torej, da se ne skrivamo poleg objekta ali pa na terasi objekta, vkolikor terasa nima, neke, bom rekel, železne konstrukcije, ki bi predstavljala neko vrsto Faradejeve kletke. Če se pa nahajamo poleg objekta, in v trenutku, ko udari strela v objekt, se lahko pojavi okoli objekta tudi napetostni lijak, ki bi v bistvu nas lahko poškodoval. Da se ne bom vezal na tisti tragični dogodek, ampak verjetno se je podobna zgodba zgodila tudi tam, da je pač udarilo v drevo in se je pojavil prenapetostni lijak, na katerem se je znašla.
To se pravi, nadstreški ob objektu niso varni.
Niso varni, če vkolikor niso neka kovinska konstrukcija, ki je dobro ozemljena, da lahko vse te tokove strele pravilno odvede v zemljo.